Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Marta beigās Saeima pieņēma aizsardzības industrijas likumu, kam jānodrošina NBS nepieciešamo preču un pakalpojumu sniegšanas drošību, kā arī kopumā jāveicina šīs industrijas attīstība. Pērn arī izveidota SIA valsts aizsardzības korporācija, kuras uzdevums arī ir minēts, ka ilgtermiņā attīstīt militāro industriju Latvijā. Tad kādu pienesumu dos visi šie pasākumi un kādā stāvoklī vispār šobrīd ir militārā industrija Latvijā? Kāds ir tās potenciāls un kādi šķēršļi tās attīstībai? Par to mēs diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir aizsardzības ministrijas, industrijas un inovāciju politikas departamenta direktore Vineta Mileiko. Labdien!
Labdien.
Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis. Labdien!
Sveicināt!
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs, arī mašīnbūvs un metāla apstrādes padomas priekšsēdētājs, mašīnbūvs un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas vadītājs Ivars Eniņš. Labdien!
Labdien!
Vairāk mēs runāsim tieši par jūsu mašīnu būves un metāla apstrādes rūpniecības asociāciju, kura savukārt ir dalībniece vienā no organizācijām, kas sadarbojas ar aizsardzības ministriju militārās industrijas jomā. Vēl kopā ar mums ir SIA Latvijas mobilais telefons, aizsardzības un drošības biznesa vadītājs Kaspars Pollaks. Labdien!
Labdien!
Attālināti mums pievienojies militāro jautājumu eksperts, atvaļināts NBS kapteins Mārtiņš Verdiņš. Sveiks!
Labdien.
Un arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raivis Bremsmits. Labdien! Vispirms ievadam tādu nelielu komentāru par to, cik lielā mērā ar sabiedrotajiem vispār tiek saskaņots, ka nu, mums kopumā vai Eiropai kopumā vai kopā ar ASV ir nepieciešami tādi un tādas militārās aizsardzības līdzekļi, bruņojums, tehnika. Ukrainai ir nepieciešams tik un tik, NATO valstīm nepieciešams tik, un tad mēs sadalam darbus un katrs kaut ko ražojam. Vai tas vispār tiek saskaņots, vai arī nu, katra valsts rīkojas pēc savām spējām un ieskatiem, kā mēs nodrošinam sev nepieciešamu aizsardzību? Kā tas notiek?
Jā, kopumā šī vajadzība saskaņošana izriet no tādiem plašākiem procesiem primāri. Arī NATO formātos, gan arī nacionālā līmenī mēs to saucam par aizsardzības plānošanu, un tā teikt, gan NATO uzstāt noteiktus mērķus valstīm, kas ir jāsasniedz, gan arī nacionāli ir noteikti šī te plānošanas sistēma, kas izriet gan no apdraudējuma un citiem plānošanas dokumentiem, līdz brīdim, kad mēs nonākam jau līdz konkrētiem iepirkumu plāniem. Jo tas, ko nacionālajie bruņotie spēki pērk, un tas, kas viņiem ir vajadzīgs, tas izriet no šiem te lielajiem plānošanas dokumentiem.
Bet tas ir, ja runā par iepirkumiem, bet tajā brīdī, ka mēs runājam par industrijas attīstīšanu, vai kaut kā tiek sadalīts, ka nu, tur mēs varētu ražot to, tajā valstī kaut ko citu, vai tas tā netiek tik smalki?
Attiecībā tieši uz aizsardzības industrijas šo te jomu un nozari, tas, protams, ir katras nacionālas valsts pārziņā, kā šī politika tiek veidota, jo ir valstīs ļoti dažāda pieeja, un ir valsts, kur ir šie valstī piedarošie īpašumi pilnībā vai daļēji, ir valsts, kur varbūt tas ir pilnībā tikai un vienīgi privātais kapitāls, kas regulē šo industriju, tā kā tas ir ļoti, ļoti dažādi, es teiktu, tagad varbūt ar jaunajām Eiropas Savienības iniciatīvām varbūt ir tā tendence skatīties, ko varbūt var vairāk sinhronizēt, bet kopumā, es teiktu, tas ir katras valsts pārziņā.
Latkovs kungs, vai jums ir ko papildināt? Nu, kā mēs izvēlamies to, ka mēs gribētu spiest uz to vai citu lietu vai tehnoloģiju attīstīšanu un ražošanu?
Pirmkārt, NATO standartizē, tad ir kopējie standarti, nevis kur ko ražos, un īstenībā konkurence tīpaši augstā kara laikos bija diezgan liela. Ne par velti katrā valstī ir, ja mēs ņemam lielās Eiropas valsts, nemaz nevaram, Amerikas Savienotās valsts ir savi ražotāji, gan iznīcinātājiem, gan savādāk ir mēģināts un ir panākts ieviest arī kopējs projekts kā Eurofighter iznīcinātājs un daudz ko citu. Un arī tagad, ja mēs runāsim par to, kur Latvijai ir ļoti labs pamats tagad attīstīt lādiņu ražošanu. Tas ir šis uzvar, īstenībā trešais lielākais projekts Eiropas Savienības iekšienē, kur 41 miljons ir atlicināts nu, tad Latvijas tikko veidotais šis uzņēmums. aizsardzībai, korporāciju un kopējas Itālijas, Francijas milzīgs koncerns un milzīgs Somijas, Norvēģijas koncerns, kas kopā ražos šos nepieciešamos artilērijai 155 mm lādiņus. Tad standarti ir, mēs zinām, kas ir jāražo, kas dar katrai NATO valstī, tikai ražotāji atšķirās, ir svarīgi, ka tai piegāžu ķēdē, tai ražošanas ķēdē, mēs arī ieņemam savu vietu, un mums ir uz vietas arī pašiem, it īpaši, ja tas attiecās uz lādiņiem, mēs varam būt nodrošināti ar artilēriju, ar visu pārējo, ieskaitot tankus, pašgāja haubicas, bet galvenais ir, ko izšaut. Mēs redzam, ka pēc Krievijas visaptrošā iebrukuma Ukrainā daudzas valsts atskāra, ka kopš 90. gadiem, ka viņi uzskatīja, ka apdraudējums ir mazs, ir samazinājuši savus spēkus, un ne tikai, bet arī mazinājuši savu munīciju un tehniku vispārējo, un tagad ir jāatgūstās. Paldies Dievam, ir kopēja lēmuma panāk, kur gan Eiropas Savienība iegulda naudu, gan NATO, bet tiešām tā ir zinām konkurence. Ja mēs tiekam iekšā šajā ķēdē, nu tas piemērs labs ir ar Poliju un arī ar Rumāniju. Polija, teiksim, Black Hawk helikopter, kur viņi ražo tagad detaļas ne tikai tiem helikopteriem, līdzīgi kā mēs Patriot 30% daram šeit. Nu, komplektējam, tagad arī es saprotu to, gan izstāstīs kungs, kas pārstāv asociāciju, veiksmīgi ražojam arī detaļas priekš citām Patriotām, kas ir domātas citām valstīm, bet svarīgi šeit ir iekļūt, un tāpēc svarīgs ir valsts atbalsts. Kādu laiku apakaļ vispār uzņēmēji, kas nāca un runāja, teica, ka ja tu parādies kaut kā, grib ražot kaut ko militārai jomai, bankas pret tevi izturās kā pret spitālīgo. Plus jāatsvarās, ka mums ir arī uzņēmumi, kur ir citas valsts kapitāli, kur varbūt nav ieinteresēti. Tur LMT var pastāstīt, iestāstīs vispār. Tā kā tās problēmas ir milzīgas, bet atgriežoties pie tā saimas darba, līdz šim mums jautājums par militārās aizsardzības industrijas attīstību vai vispār regulāciju bija regulēts vairākos likumos. Pie tam pat zināmā mērā absurdi. Sapratām, ka industrija attīstās, pašiem jāattīst, un vienu gabaliņu ielikā mobilizācijas likuma, nu, kas nav īsti pareizi. Vienu nacionālā drošības likumā tagad ir viens likums, jā, viņš ir pieņemts, viņš tagad atrodas ar citu pilī pie prezidenta uz parakstu, visticamāk šodien, rītdien, kāds nākamās dienās parakstīs sāsies spēkā, bet lai viņš pilnīgi darbotos, tur ir nepieciešami divi vai trīs ministru kabineta noteikumi.
Kuriem ir termiņš dots arī līdz gada beigām.
Jā.
Labi, bet tomēr atgriežoties pie tā, ko, kā ražot un uz ko likt akcents. Es vaicāšu Vērtiņkungam, nu, vērojot to, kā notiek kardarbība Ukrainā, šo pieredzi, vai ir, nu, tā no NBS viedokļa raugoties, nu, skaidrs, ko drīzāk vajadzētu noteikti ražot, ko var neražot šeit uz vietas, vai varbūt ir jāspiež uz tām augstajām tehnoloģijām, ko mēs no tā esam iemācījušies, nu, lai organizētu savu praktisko šo te aizsardzības industrijas veidošanu.
Jā, es sapratu jūsu jautājumu, ja mēs, ja jūs vēlaties konkrēti sasaistē ar Ukrainu, un iespējams, ka tieši tas ir tas, kas mazliet iztrūkst tajā mūsu jaunajā likumprojektā, kurš tūlīt būs, tas ir iespējas darboties un saņemt finansējumus tā saucamajiem startupiem. Tas ir mazām kompānijām, kas ir izveidotas kaut kāda viena konkrēta iemeslu dēļ par kaut kādu vienu konkrētu tēmu, kura iespējams ir perspektīva, kuru pat nepieciešamība neapjauš Nacionālajai bruņotajai spēkai tajā konkrētajā brīdī, bet kas ir, pieņemsim, perspektīvi un kuru jaunas idejas, kuras var attīstīt. Runājot par šo te mūsu aizsardzības industrijas likumu, tur es visu redzu, kas ir ļoti labi un ļoti vispareizi saregulēts attiecībā uz lieliem ražotājiem, metāla apstrādi, kaut kādiem lieliem uzņēmumiem, kaut kādiem lieliem spēlētājiem, kaut vai arī, lai arī tikai Latvijas mērogā lielajiem. Bet tur tā kā viss ir tā kā daudz maz visi skaidrs, kas, kur nav skaidrības, kā tiks izmantots tas potenciāls, kas ir mazajiem uzņēmējiem, kas ir faktiski varētu būt dombiedru grupa, kuri varētu dot savu pienesumu attīstot prototipus, kas būs nepieciešami tuvākajā nākotnē kaut kādu 5-10 gadu perspektīvā. Tur ir nepieciešami kaut kāds kontaktpunkts Nacionālās bruņotajos spēkos, ir nepieciešami, nu, katrā gadījumā iespējams tas nebūs ministrijas departaments, bet tas būs aizsardzības akadēmijas paspārnē esošais perspektīvo inovāciju centrs, kurš spēs nodrošināt jauniem startupiem perspektīviem darba apstākļus, kas ir nepieciešami, kas ir izriet no šī te likumprojekta, kur mēs šodien apspriežam, kuri darbosies kā tāds inovāciju inkubators, lai dotu iespēju ne tikai lielajiem ražotājiem, bet arī mazajiem startupiem, kuri ir apvienojušies jauni izglītot cilvēki.
Bet vai ir iespējams minēt nu, kaut kādus piemērus, nu, kādā situācijā tas būtu nepieciešams? Vai kas būtu jāizstrādā? Vai?
Visa dronu attīstība Ukrainā šobrīd notiek lielā mērā balstoties uz tādiem startupiem. Tāpat arī kā konkrēts piemērs ir dronu klātbūtnes atpazīšanas ierīces, ja, kurus ražo pavisam mazu uzņēmumu Ukrainā, kas ir tiešām radušies pēc nepieciešamības. Vienkārši dzīvi parādīja, ka tādi sensori ir nepieciešami, un viņi tika sākti ražot no ļoti maza uzņēmuma. Faktiski bez nekādas valsts pasūtījuma uzreiz vai iesaistas pirmajā brīdī.
Bet kāpēc šo startupu šo mazo uzņēmumu piesaistīšana ir problemātiska, tas ir to lielo drošības pasākumu dēļ vai kāds iemesls tam ir?
No, es iesaku izlasīt šo te likumu un tīpaši šī te likuma, ko mēs šodien apspriežam, anotāciju. Tas gadījums, ka anotācija ir interesantāk nekā pats likums. Tur ir atrunāts diezgan daudz, nu teiksim tā, ļoti pamatot atrunāts arī drošības šķērsļi, arī kapitāla piesaistas šķēršļi un tam līdzīgas lietas, ja, kur mazajam uzņēmumam, kuri faktiski 2, 3, 4, 5 tehniski speciālisti, ja, to visu ievērot ir ļoti grūti. Ja būtu tāds biznesa inkubators vai inovācija inkubators aizsardzības ministrija vai NBS paspārnē, kas varētu šādu darba vidi tiem jaunajiem cilvēkiem nodrošināt, tas būtu tas, ko man gribētos redzēt. Kā piemēru varam minēt, Izraēlā ir tāds Talpiot projekts un ASV ir tāds DARPA projekts. Ja? Tātad viņi paši piesaista zinātniekus un tehniskos speciālistus ja? Un skatoties tālākajā perspektīvā cenšas uzminēt, kas bruņotiem spēkiem būs nepieciešams tuvākajā nākotnē. Ne tik daudz skatās atpakaļ ja, uz kaut kādām lietām, kuras var nopirkt tirgu, jo Latvija var nopirkt daudz ko, praktiski visu, kas viņi ir nepieciešams jautājums par līdzekļu efektīvu izmantošanu.
Tā ir, ka lielajiem ir vieglāk tagad iekļauties, arī ņemot vērā šos nosacījumus, kas tiek veidot ar likuma palīdzību. Kurš no jums var komentēt?
Par, ka lielais.
Jā, kā lielais. Kā lielais. Es varbūt nedaudz arī pareflektēšu, ko Vineta teica par šīm lietām, nu, kas mums ir jāražo pašiem un kas mums nav jāražo pašiem. Ir jāsaprot tas, ka ir ļoti svarīgi saprast, ar ko mēs sevi salīdzinām. Ja mēs sevi salīdzinām ar, teiksim, Skandināvijas reģiona valstīm, kur aizsardzības industrija ir attīstījusies, nu, burtiski gadsimtiem, ir jāsaprot tas, ka mēs nekad visu šeit paši neražosim. Tā ir utopija. Un, teiksim, tas formāts, kādā mēs industriju šobrīd saprot aizsardzības industrijas attīstība, ir pietiekoši skaidrs. Ir skaidrs, ka tas, pie kā mums jāstrādā, ir mūsu bruņoto spēku pamatnepieciešamības, kas ir bruņojums, kas ir pārtika, formastērps, tie paši droni, nu, mūsdienās droni ir pēc būtības ieliekami tur vienā kategorijā ar artilērijas lādiņiem. Un tas stāsts brīnišķīgi attīstās. Tad ir lielās nacionālo bruņoto spēku spējas, kas atkal ir publiski pieejama informācija, krasta aizsardzība, pretgaisa aizsardzība. Ir skaidrs, ka tās lietas mēs no nulles, nu, mēs diez vai apsteigsim un panāksim kaut kādu līmeni, teiksim, produktam, mēģinot pat taisno konkurēt ar, es nezinu, ļoti pieredzējušu 50 gadus ražojošu pretgaisa aizsardzības sistēmu vai raķeti. Tāpēc šeit tas mehānisms, kas līdz šim ir brīnišķīgi strādājis, un tur vislabākais piemērs ir Patrija, ir šis te lokalizācijas princips, ka 30% no šī te projekta mēs lokalizējam ražošanu šeit Latvijā. Un tas mums dod tehnoloģiju pārnes, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevaram vienkārši tā no zila gaisa radīt speciālistus, inženierus, kas kaut ko saprot no šķietami tik vienkāršām vietām, kā, pieņemsim, darbs ar bruņu tēraudu. Tā ir vesela atsevišķa pasaule. Un tad ir jaunās lietas, jaunās tehnoloģijas, kas ir ļoti cieši saistītas ar startupiem, un tur ir dažādi mehānismi. Es varbūt līdz galam nepiekritīšu tam, ka mehānismu nav, bet ir viena ļoti skaidra problēma, kas mums ir Latvijā ar startupiem, un tā nav tikai problēma Latvijā, tā ir kopumā Eiropas aizsardzības industrijā skaidri identificēta problēma. Kāpēc tas ir šobrīd nedaudz citādāk Ukrainā? Jo tāpēc, ka viņiem ir karš, viņiem nav citu variantu, tur ir pilnīga tautas mobilizācija. Problēma un teiksim, atbalsta mehānismi ir arī pieminētā aizsardzības akadēmija. Aizsardzības akadēmijas paspārnē jau šobrīd darbojās aizsardzības tehnoloģija inovācijas centrs. Jā, viņš ir mazskaitlīgs, protams, ka tās nav jaudas tik jaudīgas, varbūt, lai apmierinātu pilnīgi visas vajadzības, bet tāds centrs ir aizsardzības ministrijas granti, ir ļoti daudz. Vakar mums bija brīnišķīga prezentācija no ekonomikas ministrijas kolēģiem, kur ļoti brīnišķīgi daudz dažādas iespējas piesaistīt arī cita veida finansējumu un līdzīgi kā pa tiem komersantiem, kas kādreiz gāja uz bankām un tika uzstīti par spitālīgiem, arī, teiksim, investīciju piesaist, šobrīd defense paliek arvien vienkāršāk. Mehānismi ir, problēma ir mērogošanā. Mēs brīnišķīgi mākam tikt līdz prototipam Latvijā. Ir ļoti daudz arī aizsardzības ministrijas grantu rezultātā, to mēs redzam gan startup sabiedrībā, gan arī pēc tam, kad tie startupi atnāk pie, teiksim, finansējuma meklējumos, arī pie lieliem uzņēmiem kā LMT, mēs redzam, ka tie prototipi ir, bet tā mērogošana spēja nav, un tas ir...
Kur nozīmē mērogošana?
Sākt ražot. Mēs mākam uztaisīt prototipu, bet
mēs
teiksim,
nevaram
brīdī,
ražot.
Kad mēs pasakam 1000 šādas vienības mēnesī, tas ir problēmas.
Un problēmas, kurā brīdī sākas ar ko? Naudas nav, cilvēku nav, kā
es
nav?
Es varbūt piebildīšu, jā. Nu, ņemam konkrēti piemēru Fox. Jā. Mēs uztaisījām ļoti labu paraugu. Tas ir četriteņu transporta līdzeklis armijas vajadzībām pēc bruņoto spēku specifikācijas. Viņi ir testējuši, viņi ir pārbaudījuši, arī pirmie eksemplāri nonākuši Ukrainā, bet šis uzņēmums nav liels. Ja? Nu, labi, viņš nav galīgs startups, ja? Viņi nu, ir, teiksim, nu, 20 cilvēku uzņēmums. Ja? Un viņi pat šodien saka tā, iedodiet mums pasūtījumu 50 transporta līdzekļiem, un tad mēs mēģināsim industrijas ietvarā veidot šo klāsteri, vai sauciet to, kā gribat, ja, šo kopienu, ja, kas līdzīgi kā Patrijā varētu šo mašīnu mērogot, ja, sākt ražot. Patrijas piemērs, kolēģis jau pieminēja, Patrija, ko nozīmē, 4 gadu atpakaļ atnāk Patrijas pārstāvi, ja līgums ir parakstīts, industrija iedodiet potenciālo sadarbības partnerus, mēs iedodam 25. Reāli līdz pirmajai finišam nonāca 2.
Jo?
Jo tur uzņēmumi reāli saskārās ar to, kādas ir prasības, kādi ir ierobežojumi, jo tā ir ļoti sensitīva informācija, konfidenciāla informācija, aizsardzības ministrijas vērtējums par uzņēmumu, attiecīgi certifikātu saņemšanu un tā tālāk un tā joprojām. Pirmie mums gāja kā pa celmiem, tur pat gadā neiekļāvāmies. Ja. Tas nav ātri. Ja. Tagad nākošais, ja tāda šodien, ja pēc 4 gadiem mēs varam teikt, ka jau 10 uzņēmumi šajā projektā strādā. Tātad mums šīs zināšanas ir, kapacitāte ir, Patrijas tehnoloģijas pie mums pārnāk, faktiski mēs jau korpusu pilnībā izgatavojam, šovasar sākam montāžu. Tātad faktiski ir pilns noslēgts izstrādājums jau, kas reāli tiek uzreiz no Latvijas ražotnes nogādāts pasūtītājiem.
Bet nu, tas, ka šīs prasības ir tik augstas, nu, tas jau ir saprotami un normāli, bet galvenā problēma ir tā, ka ir jāpalīdz uzņēmumiem izpildīt šīs prasības.
Nu jā, nu tur bija nesapratne noteikti gan uzņēmumu, gan ministrijas pusē, nu nevienmēr ir viegli ar ierēdniecību runāt, ja ir cevišķi, ja tu esi praktiski darba darītājs, ja, un kārtot 100 papīrus, tas nevienmēr mums patīk. Tur bija vēl viens aspekts, ja, ko pieminēja kolēģis no Saimas, ja, Latkovskungs, Tātad faktiski jau pirmie uzņēmumi, kas startējuši Patrijas projektā, ja, startēja jau arī citos eksporta projektos. Viņiem šī kvalifikācija ir, viņiem šīs zināšanas ir, viņi kļūst interesanti citām nozarēm. Vakar es saņēmu informāciju arī, kad Čehijas uzņēmēji meklē partnerus Latvijā, prasa mums, kas ko var, mēs esam veikuši savu kartēšanu nozarē, ja mēs varam iedot jau faktiski uzņēmumu kartējumu par tehnoloģijām, ko viņi pārvalda. Ja, tātad, nu, ir divas lietas. Mums ir kompetence, mēs varam ātri iekļauties. Es domāju, ka ražošanā 4 gadu cikls ir pietiekoši ātris, ja, lai ražotu tik apjomīgu preci. Ja. Mūsu nevarēšana ir tas piemērs ar šo četriteņu transporta līdzekli. Ja, pašu radīts, pašu vēlmes izpildītas, arī Ukrainā pārbaudīts, kā viņu mērogot. Kā mēs to redzam, kā nozara, tā tad faktiski viens variants ir, kad ministrija iedod konkrēti 50 mašīnu pasūtījumu, mēs šo līgumu ejam uz banku, prasam naudu. Cerams, ka šie noteikumi un banku pretīmnākšana ir uzlabojusies. Viens. Otrs variants, Valsts aizsardzības korporācija, viņi ir projekta turētājs un naudas turētājs. Un viņi kā projekta turētāji arī līdzīgi kā Patrijas gadījumā ir šī projekta virzītāji, vadītāji. Bet tad viņu pusē ir vajadzīga tehniskā kompetence.
Bet šajā gadījumā saistībā ar Valsts aizsardzības korporāciju varbūt arī tas, ka viņi nodrošina nepieciešamību finansējumu, lai var uzsākt apjomīgu ražošanu. Likumā ir paredzēta šī strateģiskā partnerība, kas ir svarīga, ko tu noslēdz, un tad arī uzņēmums zina, ka no viņiem pirks, un nav jāiet uz banku, nu varbūt daļēji jāiet, bet kaut ko ieliek valsts, lai uzsāktu šo te ražošanu. Tā kā arī tāds variants pastāv, kad skaidrs, ka valsts diezin vai turētu inženierus un visu pārējo un tāda veida, bet kompetence būtu vienkārši finanšu uzraudzība. Likums speciāli arī atrunāt, tas gan saistībā, pareizi Vērdiņa kungs pieminēja, skaidrs, ka daudz šīs prasības ir tādiem pamatīgiem uzņēmumiem, lai slēgtu ilglaicīgus strateģiskus sadarbības līgumus, bet tai pašā laikā, jau tagad darbojās šī grantu programma, projekti, man liekas, 32 projekti jau ir bijuši, ja ne vairāk, ministrija zinās labāk, bet ir likumā paredzēts arī inovācijām, ir paredzēts tas, lai neiet pretrunā ar likumiem par valsts mantas šķērdēšanu, ka aizsardzības ministrija cits valsts pārvaldes varēs piešķirt telpas, visu kaut ko citu, kur agrāk knābs būtu pieķēries, vienkārši pa formāli par pirkstiem sodīs par to, ka kaut kas tiek dots, atļauts uzņēmējiem kaut ko izmantot, ka tiek prototipi testēti un inovācija. Jā, tas ir sarežģītāk, tur es Vērdiņa kungam piekritīšu, bet ja mēs iesākt labu praksi, tā lieta varētu aiziet.
Bet nu kopumā mēs darbojamies šobrīd, nu kā tad tika pretnostatīts, ka Ukrainā ir cita situācija, jo viņiem notiek kara darbība un tāpēc viņiem visa valsts, tā kā ir visi cilvēki ir iesaistīti tajā visā. Mēs šobrīd runājam par to, ka mēs sevi nodrošinam gan palīdzību Ukrainai, gan, nu, tā vispārēja savas aizsardzības spējas, bet mēs nemēģinam nodrošināt to bruņošanos uz maksimumu šobrīd, vai ne? Mēs runājam par miera laika militāro industriju.
Mēs runājam, kā jau Kaspars labi ieskicēja, mums ir, tā teikt, trīs tie galvenie bloki, par ko mēs tīri no politiskā viedokļa, no aizsardzības industrijas politikas viedokļa runājam. Un viens šis būtiskais bloks ir šis kritiskās spējas, tas ir munīcija, individuālais ekipējums, transporta līdzekļu uzturēšana, tie paši droni, kuri mums ir, tā teikt, ja notiek kaut kas, mums svarīgi, lai šī kompetence, lai šī zinātība, lai šī iespēja nodrošināt bruņotos spēkus ar konkrēto preci ir tepat Latvijā, ņemot vērā mūsu ģeopolitisko novietojumu un piegādes drošības apsvērumus. Tas ir tas primārais lielais bloks, un tur ir ļoti liels jau iestrādes, daudz ir paveikts, un arī nākamie soļi ir spērti ar Valsts aizsardzības korporācijas izveidi. Otrs bloks ir maksimāli lielo piegāžu ķēžu līgumos nodrošināt, ka mūsu maziem vidējiem uzņēmumi tiek iesaistīti. Tas ir vēl viens ļoti būtisks bloks, no kā ir izaudzis šis te Patrijas klasteru stāsts, neapšaubām ir trešais startupi, kas primāri nosedz inovāciju un jauno tehnoloģiju bloku. Un attiecībā uz likumu, manuprāt, protams, mums ir svarīgi radīt šo tiesisko ietvaru, lai mēs tālāk varam attīstīt arī, tā teikt, inovācijas un jaunās tehnoloģijas, bet neatkarīgi no likuma, manuprāt, tieši startup ir vislabākajā pozīcijā, jo startup lielā mērā nodarbojas ar duālas pielietojamības preču ražošanu, respektīvi startupu noiets būs potenciāli ne tikai bruņoties spēki, viņiem ir plašāks iespējas arī dabūt citu klientu, vai ne? Un līdz ar to startupu atbalstam ir ne tikai aizsardzības ministrijas programmas, jau pieminētie granti, bet arī vairākas starptautiskās programmas, piemēram, Eiropas aizsardzības fonds, tāpat arī NATO inovācijas programmas, NATO Diana, NATO inovācija fonds, un vēl daudzi citi, kas varbūt nav varbūt tieši aizsardzības ministrijas pārziņā, bet par to, kas tieši likumā atbalsta startupu tā kā nozari vai viņu to profilu, es teiktu, jā, ir būtisks šis te regulējums, kas ļaus mums nākotnē ne tikai grantiem pieeju, grantu projektu īstenotājiem pieeju pie mūsu infrastruktūras un materiāla tehniskajiem līdzekļiem, bet arī plašākam šo te jaunu uzņēmumu lokam, kuriem būs tad atvieglotāk nosacījumi, lai viņi tiktu klāt pie mūsu resursa. Protams, tas ir darbs ir sākts, bet tas nenotiek viens dienas laikā, bet mēs uz to ejam, jā.
Es varbūt tikai papildināšu Vinetli, jo mums šķiet ir skaidrs šeit, par ko ir runa, bet lai klausītājiem arī būtu skaidrs, runājot par startup atbalstu, tā testēšana un iespējamā saskarsme ar potenciālo gala lietotāju, kas ir fiziski karavīrs bruņotajos spēkos, ierakumā ar šādu vai tādu taktisko operacionālu vajadzību. Tas ir absolūti minimālā bāze, lai vispār mēs šos te visu startup stāstu varētu attīstīt. Mēs varam iedot granta naudu, mēs varam iedot vēl kaut kādas investīcijas atrast, bet šī te testēšana ir absolūti kritiska, un es pilnīgi piekrītu Vinetai, un arī tas, vismaz kā mēs redzam, arī aizsardzības tehnoloģija inovācija centra šo te lielo misiju ir nodrošināt pieeju ne tikai startupiem, arī lieliem uzņēmumiem. Tam pašam Foxam nav iespējams tādas produktus attīstīt, nepavadot ar to produktu kaut kādu laiku poligonā. Ja mēs runājam par ieroču sistēmām, jo visiem šķiet, ka mums jāsāk ražot ieroči, tad ir pilnīgi atsevišķa kategorija, kur ir drošības prasības, licencēšana un tā tālāk. Un visbeidzot, militārais poligons šādā vai tādā izpildījumā un munīcija, lai praktiski testēt. Jo, nu, teiksim, tādi uzņēmumi, kas ir kvalificēti darbam ar sprāgstvielām Latvijā, viņi ir ļoti maz. Tiešām ļoti maz. Un varbūt par to startup problēmu vēl atgriežoties, es pilnīgi piekrītu arī Eniņa kungam. Atkal atgriežoties pie tā, es nesaku, ka mums iet slikti, bet mēs mācamies, jo mēs to daram 30 plus gadus, citi to dara gadu simtiem. Bet mēs brīnišķīgi mākam uzrakstīt tehnisko specifikāciju kaut kādai savai vajadzībai, esošai vajadzībai. Bet mēs nemākam iedomāties. Nu, kaut kādu, nezinu, kaut ko pilnīgi traku un to sākt realizēt. Un te es pilnīgi piekrītu arī Mārtiņam, ASV šīta realizētā programma DARPA, viņa funkcionē bez kaut kāda konkrēta mērķa sasniegšanas un netiek uzstādīts uzņēmuma mērķis, nezinu, radiet tik garu, tik platu sešriteņu transportu vai četriteņu transportu. Ir pilnīgi nēsošu vajadzību realizēšanas ar to prizmu un rezultātā jātur no 500 startupiem varbūt nogravitēja līdz realizācijai 2 vai 3. Tur ir mehānisms, un tas arī ir noteikti virziens, kur mums ir jāiet, jāmācās, mācēt, vizionēt.
Ekonomikas ministrija kā var iesaistīties šajā te komersantu un aizsardzības jomas savešanā kopā? Ko ministrija dara, kā palīdzi, tīpaši runājot arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem?
Jā, no savas puses, protams, ka ekonomikas ministrija var nodrošināt visu atbalstu, kas ir līdzīgi, kā jebkuram uzņēmumam viņa produkta attīstībai, dažādos arī tā produkta posmos, vai tas ir startups, jaun uzņēmums, vai tas jau ir esošs uzņēmums, kuram vajag viņam ražošanas jaudas palielināt, vai arī viņš, piemēram, grib iet arī uz eksportējošiem tirgiem. Un šajā gadījumā mēs esam ļoti atvērti arī sarunai gan ar industriju, gan ar aizsardzības ministriju un pārējiem iesaistītajiem, Viens piemērs arī par tiem pašiem droniem. Mēs pat atvērām veselu sarakstu ar programmām, kur mēs vakardien tieši arī prezentējām, kur esam gatavi veikt arī grozījumus, lai varbūt padarītu interesantākus un labvēlīgākus vēl nosacījumus tieši uzņēmumiem. Jo dzirdējām atsevišķas varbūt intereses, kur vajadzētu attiecināt, ņemsim, jaunās darba vietas, inovatīvos produktos un citas vajadzības. Tā kā tā ir sādaļa, ko arī mēs esam gatavi darīt, lai maksimāli pēc iespējas varētu atbalstīt, jo finansējums ir pietiekoši plašs un mēs esam gatavi darīt visu, lai tikai industriju atbalstītu.
Bet jūs sakat, finansējums ir pietiekoši plašs no kā puses? Nu, tas ir tas, ar ko valsts var iesaistīties, vai arī no komerci iestādēm, no komercbanku puses ir lielāka atvērtība tagad?
Šā gadījumā es runāju pamatā par Eiropas Savienības fondiem, kas mums šobrīd ir starta stadijā. Nu, piemēram, tas, kas mums ir inovācijām, un tas ir ne tikai esošiem lieliem uzņēmumiem, bet arī jaunu uzņēmumiem vai arī tādiem, kas ir varbūt arī pārējais procesā. Tur ir 200 miljonu finansējums, kas šobrīd pat atvērts atlasēs. Mums tūlīt būs 68 miljonu programma, kur tieši šeit runāju par to pārēju no prototipu uz ražošanu, tātad inovatīviem produktiem 5 miljonu aizdevums, kas varētu būt arī pozitīvs signāls tieši komercbankām, bet ar kapitāla atlaidi, jeb grantu 50%, tātad 2,5 miljonu varēs saņemt granta veidā. Līdz ar to tas būtu tāds arī praktisks veids. Tas ir līdz maksimālais cipars, kas ir. Mums ir arī lielākas programmas tādiem lielākiem uzņēmumiem, kas ir virs 10 miljonu investīciju projekti, tātad, kas ir arī var saņemt šo kapitāla atlaidi, jeb grantu arī līdz 10 miljoniem eiro, jeb 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Arī tur mēs esam gatavi, piemēram, tajā programmā skatīties, ja kaut kāds cits liekšņi vai varbūt cits attiecināmās izmaksas jāliek iekšā. Es pat teiktu, šeit svarīgākais, protams, mēs esam ar diskusiju uzsākuši ar industriju, bet nu, mums ļoti svarīgi arī, lai šis pasūtījums būtu, ko mēs dzirdam, kas arī šeit izskanēja. Ja šis pasūtījums ir, es domāju, mēs ar lielāko prieku esam gatavi pieslēgties klāt ar visu iespējamo atbalstu, kas ir. Un, protams, šeit nedaudz izskanēja, ja tā konceptuāli mēs runājam, viens tas, ko mēs tagad mēģinām darīt, un tas ir vairāk šajā dronu kontekstā, ko mēs esam piedāvājuši. Bet, protams, mēs esam arī uzrunājuši aizsardzības ministri un lielāko prieku attīstīt kopumā mums tādu duālās lietojumības, varbūt preču lietu ražošanu daudz plašākā mērogā, skatītos arī specifiski no valsts atbalsta, varbūt ko varētu papildus tam piešķirt, tā kā esam gatavi tajā virzienā strādāt. Mums tikai svarīgi varbūt tās iezīmēt no aizsardzības ministrijas arī tās preces un jomas, kurās mums tālāk būtu akcenti jāliek.
Bet šīs Eiropas Savienības atbalsta programmas, ir sevišķi, mēs runājam par RRF naudu, jeb atjaunošanās noturības mehānismu, viņu termiņš tuvojās jau nākošu gadu beigām. Mēs jau vairāk kārtīgi ministrijai to esam teikuši, šī garā ministra kabineta noteikumu rakstīšana ir novedusi pie tā, ka tagad uzņēmējiem ir nolikts milzīgs cukura maiss priekšā un saka, ētiet, nu, bet jums ir jāpēd vienā dienā. Tas nav labi. Un faktiski arī šie regulējumi, kas ir šajos ministru kabineta noteikumos par inovācijām, par atbalstu inovācijām un visa uzraudzība, kas pēc tam tiek veikta no CFLA puses, tad šie vingrojumi šiem jaunajiem inovatīvajiem militārajiem projektiem, es domāju, mēs neesam gatavi. Bet es gribēju tā bišķi no citas puses pieiet tam visam. Mums būtu visiem, ne tikai pie šī galda, jāapzinās, ka mums militārā industrija neeksistē šodien. Mēs runājam par viņas izveidošanu, un mums pastāv priekšnoteikumi, lai šī industrija izveidotos. Gan politiskie, gan tehniskie, tehnoloģiskie infrastruktūras, pat arī finansiālās iespējas un darbspēks mums ir, lai to varētu risināt. Lai mēs varētu šo industriju veidot un attīstīt, mums ir jāpasaka, ka tā ir neatņemama valsts aizsardzības spēju attīstības sastāvdaļa. un skaļi jāpasaka, ka industrija ir viena no komponentēm bruņoto spēku attīstībai un noturībai. Jāveido un jāattīsta balstoties uz svarīgākiem valsts drošības un aizsardzības spēju attīstības projektiem. Mēs šodien esam nosaukuši vairākus projektus, ja? Tagad runājam par industrijas iesaisti, konkrētu iesaisti šajos projektos. Tā mēs varam
bet kā tomēr var saprast to, ko jūs sakat, ka industrija neeksistē? Nu, kā? Taču ir nosaukts tik daudz, kas notiek. Mēs viss kaut ko ražojam, bet kāpēc?
Kā tautsaimniecības nozare.
Kā nozare.
Jā.
Jā, kā tā, un gal galā arī ekonomikas ministrija par atbalstu runāja par šiem dubultās pielietojumības precēm, kuras var pielietot. Tu var droni izmantot skaistos
siguldes, gaujas,
lai skatus fotografēt un filmēt. Tu var arī no viņa nomest attiecīgi ienaidniekam konkrētu daudzumu trotelu un visu pārējo. Bet pašlaik, tagad man jāprasa, ir, cik es zinu, uz pagājušā gada beigām bija izdotas tikai četras atļaujas militārai ražošanai, jeb licences, ja? Četras, tāda tīra militārā ražošana. Tāpēc jau tā lādiņa ražošana 155 mm mums ir ļoti svarīga, mums jau nav to tehnoloģija cita, bet ka mēs būsim šai piegāžu ķēdē, šai ražošanas ķēdē, Latvijā ražosim vienu konkrētu komponenti un līdzīgi kā ar Patriju pārņemsim tehnoloģijas zināšanas un pēc tam jau varēsim, nu, tas tiks tirgots arī citiem, ne tikai mums un tādā veidā. Es domāju, var darīt, tāpēc es diezgan pozitīvi sākumā, jo, protams, visu, kas atkal par valsts korporāciju, šī valsts aizsardzības korporācija, es uz viņu skatos kā tādu, kas var pareizi ieguldīt naudu, bet jābūt tiešām šim strateģiskam partnerības līgumam, ka tu zini partneru pretīm un viņā ieguldi, viņš zina, ka no tevis pirks produktu, un to ieguldi ražošanā un pēc tam iespējams pat pārdot arī ārpus Latvijas. Tā kā tādā ziņā cerīgi, un tur es piekrītu, jā, nu mums nav daudz, mums jau agrāk nekā nebija šīs visi par vispār par valsts aizsardzības industriju, tas jau Krimas okupācijas rezultātā mums sākās, ka uzņēmums sāk apvienoties un runāt par to, strādāt pie šī jautājuma.
Mārtiņ. Mums būtu jāsaprot arī, nu, pieņemsim par to pašu munīciju runājot, vai mēs runājam par metālu čaulām, kas arī ļoti specifisks, lai izvilkt 155 mm tādā dziļumā, jā, tā ir specifiska tehnoloģija, vai mēs jauksim pulveri. Tās ir divas dažādas lietas, kura nozare iesaistās, un tas arī nebūs tā hop un rītā pulkstens sešos.
Mārtiņ, komentāri par dzirdēto.
Jā, es esmu absolūti redz gadījums, kad neesmu gatavs oponēt nevienam no runātājiem. Piekrītu visiem un viss tā kā izklausās vislabākajā kārtībā mums šajā nozarē. Bet tomēr paņemsim jau pieminēto, ne es to esmu pieminējis, bet VR kārs projektu, ja, tā 4x4 Fox. Ja. Tas, ko es redzu no malas, ja, ir trūkst kaut kas posmā starp ražotājiem, lieliem, maziem, nav svarīgi kādiem, ministriju un aizsardzības ministriju. Trūkst kaut kāds koordinējošais elements, kurš var pateikt, ka šeit mēs iztērējam grantu, dabūnam darbojošos prototipu, prototips ir ok, un es arī zinu to ilgtermiņa aizsardzības iepirkumu plānu, kurš, protams, ir konfidenciāli slepens dokuments, ko jau pieminēja ministrija, ko komersants visticamāk nezinās, kurš sajūgs šo te prototipu ar to plānu, iepirkumu plānu, kad mēs to taisamies pirkt, un neradīsies tas roks starp prototipu, viņš ir gatavs un iztērē to grantu, un to, kad mēs plānojam to kaut ko 4x4 pirkt. Jo 4x4, kā mēs zinām, iepirkums iepriekšējais bija neveiksmīgs, tā niša nav aizņemta un vajadzība tā kā ir. Bet kad būs iepirkums, to zina tikai ministrija, bet viņi to nedrīkst teikt. Ja? Ražotājs liels mas nav svarīgi, kāds ir apgūst grantu, radījis prototipu un sēž neziņā, ko darīt tālāk. Tātad trūkst kaut kāda koordinējošā struktūra vienība starpā, un vai tā būtu Nacionālās akadēmijas jau pieminētais centrs, vai tas būtu Valsts aizsardzības korporācija, tas jau ir cits jautājums. Jābūt kādam, kas koordinē tās lietas. Jo vēl, ko es gribu pieminēt, ja, ka valstī kā pasūtītājiem ir, protams, būs viens intereses, un jāsaprot, ka komersantiem ir varbūt cits intereses, un viņa intereses ir peļņa.
Es sapratu, ka arī no ekonomikas ministrijas puses būtu vērtīga tāda koordinējošā institūcija, jo jūs piedāvājat kaut kādas iespējas uzņēmējiem, bet vai kaut kur aizvirzīt?
Nu, ja mēs runājam no koordinācijas, tad jāsaprot, ko tieši mēs gribam šeit koordinēt. Tātad, ja iet runa par uzņēmumu kā tādu attīstību, tad jau, nu, es teiktu, tas pamatklāsts jau šeit ir, un arī Latvijas investīciju attīstības aģentūra, ja mēs runājam par eksportu vai varbūt piedāvājumu arī ārvalstu tirgos arī ir, un tas pats jau pieminētais četriteņu auto Fox, viņš arī ir bijis lielā klients, piemēram, jau skaties ir eksportu tirgos. Bet viņiem pavisam vienkārši iemesls, kāpēc nav sanācis. Viņam pirmais jautājums, ko parasti pajautā, kāpēc jūs paši nepērkat? Kāpēc jūs paši pie sevis nelietojat? Un tur, diemžēl, viņu ārējā tirgus apgūtajā brīdī apstājās. Līdz ar to, no savas puses, kā jūs teicu, mēs esam nu, tā kā gatavi ar visiem šiem te instrumentiem, un paldies arī par izteikto šo te kritiku, kas ir, bet mums ir arī savi nacionālajie, es autumu pieminēšu, 252 miljonu portfels, kas ir mūsu pašu, un tā kā mums ir arī pašiem savas, varbūt, instrumenti, ko mēs varam piedāvāt. Tā kā te ļoti svarīgi, man liekas, nu, mēs jau esam uzsākuši arī aizsardzības ministriju šādu sarunu tieši par droniem, kāds varētu būt tas algoritms, un ļoti labprāt pēc viņa varbūt attīstītu arī citus produktus. Ja ir šis pasūtījums no aizsardzības ministrijas, mēs esam gatavi nākt klāt pēc tam ar saviem atbalsta instrumentiem, dot apgrozāmos līdzekļus, dot iekārtām, jaunām darba vietām, varbūt arī inovācijām, ja tur vajag vēl papildus, lai šo produktu sāktu ražot, un pēc tam attiecīgi viņi ir piegādātāji jau aizsardzības pasūtījumam.
Redzēju, ka gribējāt papildināt, pēc tam jūs, jā.
Par konsolidāciju piecas nozares, ražojošās, eksportējošās nozares ir konsolidējušās asociāciju līmenī. Tad ir izveidota tagad Latvijas industrija attīstības konfederācija, kur ietilpst gan kokrūpniecība, gan ķīmija farmācija, elektroniķi, letera, IT segments un mašīnu būve. Kā mēs sakam, neēdamo lietu konfederācija. Industrija, ražojošā industrija ir bišķi specifiska, jā, un reizēm sametot visu tautsaimniecību vienā atklāt kopā ar pakalpojumiem, tas industriālais griezums pazūd. Un šī saruna mums vienmēr, mēs arī uzsveram, ejot gan uz ekonomikas ministriju, gan citur, jā, rūpniecībai ir specifiskas prasības, jā, un specifiski arī domāšana, kā ražot, ko ražot, kā labāk ražot, kā tehnoloģiskāk, nu, tur ir vesels lietu kopums. Un vēl viena lieta, kad tas, kas atvēr rūpnicu, jā, viņu vienā dienā neaiznesīs, un jebkura rūpnica piesaista vismaz 15-25 apkalpojošās nozares cilvēku skaitā uz vienu rūpnicā strādājošā, ap viņu griežās uzreiz 15-25 cilvēki.
Labi, tad iesim tādā secībā. Jūs varēsit pēc tam atbildēt uz industrijas komentāriem.
Jā, es gribēju paturpināt Mārtiņa teikto par... Tas, kas mums ir jāatcerās runājot par aizsardzības industriju, jebkurā valstī tas ir absolūti nacionālo interešu jautājums, absolūti. Un vienmēr tas tiks prioritizēts pāri citiem, un tā ir varbūt sadaļa, kur mums ir jāmācās joprojām. Ļoti bieži piemēram šodien mācīšanos, bet tas tā ir. Jo šobrīd, nu teiksim, mēs varam, protams, pārmest, tur aizsardzības ministrija nevar nopirkt, NBS nevar sagatavot prasības un tā tālāk un tā joprojām, bet ir jāsaprot, ka tas nabaga ierēdnis vai nabaga amatpersona bruņotajos spēkos, tikko viņš sāk mēģināt kaut ko pirkt, tā mēs viņu cenšamies ielikt cietumā vai vismaz paaicināt parunāties uz knābu un tā tālāk. Jo mēs, un tādā veidā mēs esam nonākuši pie situācijas, jo tiešām mums ļoti grūti nāk ar vietējo produktu pārdošanu. Arī par LMT runājot, ir lietas, kur mēs esam ļoti veiksmīgi nodibinājuši attiecības, ir lietas, kur tiem pašiem droniem nu, mums ir jāiemācās nopirkt mūsu paša produkts. Protams, ka vienmēr būs ērtāk, iespējams arī lētāk, nopirkt kaut ko no, teiksim, liela piegādātāja, kas ir jau saražojis, es nezinu, miljonus vienības konkrēto produktu, tas vienkārši vienkāršāk un arī lētāk, jo tur ir masveidīgums. Jāsaprot, ka vietējais produkts, viņš nevienmēr būs lētāks. Ja mēs turpināsim, bet ja mēs pieiesim mūsu industrijai ar tādu pieeju, ka jums ir jābūt kvalitatīvākiem, bet lētākiem nekā visiem pārējiem, tad tas nav iespējams šo tā attīstīt, bet mēs nemākam nopirkt. Un mums ir jāiemācās šo te jautājumu, kā arī Ēniņkungs teica, nostādīt kā absolūtu nacionālo interešu subjektu. Lai cik tas neskanētu varbūt tā nepareizi, bet prioritizēt mūsu ražotāju pret ārvalstu ražotāju. Jo citās valstīs tā notiek. Nu, es varu tikai viegli ieskicēt, cik pēdiņās vienkārši ir ienākt, pieņemsim, ASV defense industrijas tirgu. Nu, tas ir maigi sakot sarežģīti.
Ne tikai.
Lieko kundze gribēja...
Jā, mazliet pakomentēt bieži pieminēto Fox projektu. Un, protams, svarīgs projekts un var saprast industrijas nostāju vienlaikus. Jāsaprot arī, tāpat kā Roma netika vai nevienā dienā uzceltams arī šajā kontekstā, nu, kā es sākotnēji pieminēju, arī tie iepirkumi un tālākie līgumi, kas seko aiz izpētes un attīstības līgumiem, viņiem jāsaskan ar kopējiem NBS attīstības mērķiem un plāniem un tā tālāk. Un teiksim, šobrīd izstrādes procesā ir arī NBS 12 gadu attīstības plāns, kur visi šie nākotnes spēju un iegāžu plānu tiek likti kopā. Un arī no kontrolas viedokļa mums ir arī šis svarīgais process jāaiziet un jānoved līdz galam. Un es domāju, no šī te ilgtermiņa attīstības plāna arī būs lielāka skaidrība, kuras ir tās spējas, kuras mēs vidējā termiņā iegādāsimies. Tā skaitā attiecībā uz transporta līdzekļiem, bet papildus vēl pakomentējot par šo te komercializācijas aspektu, tas nav izaicinājums tikai Latvijai, tas arī ir Eiropas Savienības kontekstā. Tas secinājums ir, ka arī projekti un prototipi, kas ir lielā apjomā attīstīti pēdējos gados, pateicoties Eiropas aizsardzības fonda finansējumam, arī piedzīvo šo pašu izaicinājumu, ka ir izstrādāts ļoti daudz labas inovatīvas lietas, un tad ir jautājums, ko tālāk, un šajā kontekstā arī Eiropas komisija nāks klajā ar jaunu regulu, kura paredzēs fondu izveidošanu, kura tieši tas mērķis būs atbalstīt tieši šo te komercializācijas posmu uzņēmumiem, kur saskaras ar šo te izaicinājumu. Un papildinot arī par to piegādes drošību un kā nopirkt Latvijas preci, nu, negluži šādā izpratnē, bet man liekas, aizsardzības industrijas likumā ir šī te piegādes drošības sadaļa, kura arī ministrijā liks to iespēju uzsvērt arī iepirkumošos piegādes drošības prasības faktors un tos vērtēt. Tas, manuprāt, ir arī būtisks solis uz priekšu.
Tieši likumā ir atrunāt piegādes drošību, jo ko mums dod lētas patronas no kaut kurienes. Ja viens no plāniem, ko mēs saprotam Krievijai, teiksim, būtu mūs bloķēt no Baltijas jūras puses, un pašiem šeit mums nav ne artilērijas lādiņa, ne patrons, bet kāds var lēti piegādāt miera laikos. Ja šeit, tāpēc šis likums paredz citas normas, tiks izstrādāt arī ministra kabineta noteikumi, un mēs ļoti ceram, ka ņemot to vērā, plus jauno NBS kaujas attīstības plānu, jo arī pagājušā gada beigās gan aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Bergmans, gan ārlietu Kols, un es parakstījām vēstuli valdībai ar to, ka nepieciešama konkrētība, jo ir labi, ir likums, ir ietvers, bet arī ir jāzina, kādas spējas mēs attīstam, ko mēs iepirksim, un pie kā tie paši, tie, kas ražo pareizi, pilnīgi pateic. Tie, kas ražo pakalpojumu ļoti daudz, viņi ir duāli izmantojami. Karavīram vajag ēst, arī katram cilvēkam vajag ēst, vajag tolets, jā, tas jebkuram ir nepieciešams. Bet šajā gadījumā koncentrēties uz to, kas mums jāražo, ko mēs tajos automātos liksim iekšā, ar ko šausim, ko mēs liksim haubicās iekšā. Tāpēc šeit tas ir svarīgi, šeit tas ir runāts, svarīgi sākt to ieviest dzīvē.
Bet ir viena sadaļa, ko mēs, diemžēl, laika trūkuma dēļ nevaram izvērst. Jo mums ir palikuši tikai pāris minūtes, bet slūkuši tikai industrijas pārstāvju īsu komentāru. Dažreiz, ka vairāk pat jūsu. Vakardien arī plašāk izskanēja ziņas tieši par izēvielu problemātiku un atkarību no tādām valstīm, no kurām mēs negribētu būt atkarīgi, piemēram, no Ķīnas, un runa bija par Ķīnas kokvilnu tajā gadījumā, kas ir nepieciešama munīcijas ražošanai. Bet runājot par cita veida izēvielām, tajā skaitā tas ir izaicinājums, ar ko, nu, tas ar tā būs problēma, ar ko mēs saskarsamies līdztekus ar citām mūsu sabiedroto valstīm, kas grib attīstīt šo industriju. Kāds ir jūsu īsais vērtējums?
Īsais vērtējums ir sekojošs. Piemērs ar Covidu bija viens, otrs bija kara sākšanās un paredzēta mūsu nozarei ātra nāve. Faktiski nozare pārorientējās apmēram 2-3 mēnešu laikā uz citiem piegādātājiem. Mēs bijām no Krievijas 80% atkarīgi. 80%. Ko tas nozīmē? Mēs vienkārši kā uzņēmēji bijām sisti, mocīti un audzināti. Ja? Mums bija otrais, trešais, sestais piegādātājs. Mēs vienkārši to zemākos piegādātājus pacēlām uz augšu. Ja? Viens ir cenas aspekts, otrs ir piegādes drošība. Jebkurš ražotājs skatās arī uz piegāžu drošību.
Tādu lietu, kuras mēs nekādi, nekur citur nevaram dabūt prātā kaut kas nāk ātrumā, vai visam ir alternatīva?
Mēs varam parunāt par pusvadītājiem, piemēram.
Jā.
Un tur tā problēma, viņa nevis būs, bet viņa jau ir, un viņa ir pietiekoši nopietna, tāpēc šobrīd arī LMT un citi industrijas un arī valsts puses partneri ir iesaistījušies šajā mikročipu iniciatīvā, lai radītu Latvijā ekosistēmu, lai mēs vispār varētu sākt par to domāt. Skaidrs, tas daudz bieži vien pārprot, ka mēs tagad pēkšņi sāksim ražot mikročipus, nezinu, ropažielā, kas būtu brīnišķīgi, bet vispirms vajag radīt tam ekosistēmu. Bet kopumā tā problēma ir liela, un šobrīd tas paņem, es nesaku, ka tas nav iespējams, bet tas paņems ilgāku laiku, lai mēs pārorientētu šo stāstu elektronikā kopumā.
Mārtiņi, vari pusminūtē noskaitīt, kas mums būs problēma?
Jā, es pat īsākā laikā pavisam absolūti unikāls resurs, kuru mēs nekad nekur citur nedabūsim. Attīstoties aizsardzības rūpniecībai, būs katrs uzņēmums gribēs konsultantu, kādu bijušo virsnieku savās rindās, ja, kas būs viņu konsultēt kaut kādos jautājumos, un es paredzu, ka Nacionālo bruņoto spēku personālu sastāvam varbūt veidoties iztrūkumi, jo veiksmīgi uzņēmumi pārmānīs pie sevis labākos virsniekus. Tā arī problēma, ko es paredzu nākotnē.
Jā, nu te vairākas lietas jau tika uzskaitītas, par kurām būs jādomā, un droši vien, ka arī žurnālisti varēs pētīt un spriest. Saku paldies šodien Vineta Mileko no aizsardzības ministrijas, Ainārs Latkovskis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas, Ivar Seniņš, Mašīnu būvs un metālu apstrādes rūpniecības asociācija, Kaspars Polaks, jā, mobilais telefons, Mārtiņš Vērniņš, mūsu militāro jautājumu eksperts, atvaļināts NBS kapteinis, un Raivis Bremsmits no ekonomikas ministrijas bija kopā ar mums. Paldies visiem, kas piedalījās. Rīt krustpunktā jau būs saruna par sabiedriskajiem medijiem. Arī tas ir drošības jautājums, bet mēs runāsim plašāk ne tikai par sabiedriskajiem medijiem un mēģinājumiem tos politiski ietekmēt gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, kas tās ir par tendencēm. Bet krustpunktā šodien izskan raidījuma producenti ir Evi Junām, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!